halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo barta internetka oo aad nagala socotaan v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa galab salaasa ah 11ka bisha juun sanadka 2019. idaacadda waxaa idin daadhaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada idaacadda galabta aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah kenya oo xirtay xuduudda dhinaca laamu ay kala wadaagto soomaaliya,
sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada ammaanka ee puntland oo dib uga qabsaday maleeshiyada al-shabaab deegaanka af urur.
dhulkan waa dhul buuraley ah, magaalada hadda af urur aanu joogno baa ku teedsan oo dhinacyada ka ah. way dhici kartaa al-shabaab dhuumaalaysiya inay buuraha mararka qaarkood usoo dhowaadaan oo meelaha ay iska muujiyaan wax dhici karaa, laakiin waxaanu rabnaa inaan kuwa cadayno magaalada af urur waxay ku jirtay magaalooyinka rasmiga ah oo ciidamada dowladdu ay degan yihiin.
barnaamijkii galka baarista amuuraha maraykanka iyo xubinta dooda gaaban ayaa sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeena, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ciidamada daraawiishta puntland ayaa maanta dib ula wareegay tuulada af urur ee gobolka bari oo saddexdii cisho ee lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab. ciidamada daraawiishta puntland ayaa tuulada af urur qabsaday iyadoo wax dagaal ah uusan ka dhicin, sida ay v o a u xaqiijiyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada puntland. madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan axmed karaash oo hogaaminaya qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa tegay tuulada af urur kadib markii ciidamada puntland ay gacantooda dib ugu soo noqotay. axmed karaash oo la hadlay dadweyne ku dhaqan tuulada ayaa u sheegay in isdadiyaan noloshooduna ay caadi dib ugu soo celiyeen. tuuladan ayaa marar dhowr ah waxaa qabsaday kooxda al-shabaab, halkaasoo ay ka fuliyeen weeraro iyo qaraxyo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa su-aalo laga weydiiyey heshiiskii uu sheegay inuu la galay mexico ee ku saabsanaa xakamaynta muhaajiriinta. qodobka ugu muhiimsan ee su-aashu ay ka taagan tahay ayaa ah qayb ka mid a heshiiskaasi oo uu madaxweynuhu sheegay inay qarsoodi ahaan doonto, isagoo ka gaabsaday inuu shaaca ka qaado mar ay warbaahintu wax ka weydiisay. madaxweyne Trump oo ka jawaabayay su-aalay v o a weydiisay oo ku saabsanayd sababta ay mexico u beenisay ama u diiday inuu heshiisku wax jira yahay, ayaa waxa uu sheegay inaysan isaga la ahayn in ay mexico isdiidsiin karto waxa jira. mexico ayaa shalay beenisay in uu jiro heshiis gaar ah oo ay madaxweynaha maraykanka isla gaareen.
ciidamada difaaca hawada sacuudiga ayaa maanta sheegay in ay qabteen laba diyaarad oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah, kuwaasi oo xuutiyiinta dalka yemen ay ku soo weerareen. sida ay warisay warbaahinta dowladda, xilli maleeshiyadan shiicada ah ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah boqortooyada. diyaaradahan ayaa beegsaday magaalada Khamiis Mushaad ee koonfurta dalka sacuudiga, hase yeeshee ma sababin wax khasaare nafeeda ama waxyeelo, sida lagu sheegay bayaan ay baahisay wakaaladda wararka sacuudiga ee s b a oo ka soo baxay isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka yemen. xuutiyiinta ayaa telefishinka Almasiira ee ay maamulaan u sheegay inay beegsadeen saldhigga ciidamada cirka ee King Khalid ee ku yaala magaalada Khamiis Mushaad. weerarkan ayaa yimid xilli ay wakaaladda wararka sacuudigu warisay in isbahaysiga sacuudigu ay kordhiyeen weerarada cirka ah ee lala beegsanayo goobaha xuutiyiinta ay gobolka Xajaax ee waqooyiga dalka Yemen. dagaalka Yemen ee sacuudiga uu hogaamiyo oo socda in ka badan afar sano ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof oo badankood ay yihiin dad rayid ah, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka, waxaana ka dhashay cambaareyn caalami ah.
aqalka hoose kongareska maraykanka ayaa maanta lagu wadaa in ay cod u qaadaan xeer ogolaanaya in dacwado lagu soo ogi karo xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka iyo garyaqaankii hore ee aqalka cad. arrintan ayaa daba socota kadib markii labadaasi mas-uul ay diideen inay ka jawaabaan codsi lagaga dalbaday inay hor yimaadaan golahaasi wax looga weydiiyo dambi baaristii la xidhiidhay faragelintii ruushka ee doorashada maraykanka. mudanayaasha aqalka hoose ayaa raba in loo soo gudbiyo nuqul ka mid a qoraalka uu dambibaaristaasi ka diyaariyay dambibaarihii madaxa bannaanaa ee Mueller.
intaas aynu ku dhaafno warkii caalamka waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga ee v o a. ciidamada daraawiishta puntland ayaa saakay dib ula wareegay tuulada af urur oo muddo saddex isha ah ee lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab. wasiirka amniga puntland cabdisamed galan ayaa v o eda khadka taleefonka ugu waramay, waxaana wareystay wariyaha jamaal axmed cusmaan.
deegaankan waa deegaan strateji ah, wuxuu caan ku yahay sajiga eeyada iyo maydiga, wuu qani ku yahay. waa dhul aada u ballaaran oo dhul daaqsin ah, xoolo badanna ay ku nool yihiin. marka waxaanu nimi xili barwaaqo ah oo deegaanka oo dhan uu roodan yahay. sidii ranna waana loogu soo dhaweeyey dadkii deegaanka deganaa, wafdi ballaaran oo madaxweynaha dowladda puntland ahna ku-sugeenka madaxweynaha dowladda puntland uu hogaaminayay, oo ka koobnaa wasiiro, jaranka booliska, jananka ciidanka daraawiishta, iyo saraakiilka oo fara badan, iyo gudoomiyaha gobolka bari iyo mas-uuliyiinka kulli. waxaanu ku sugannahay magaalada af uruf oo halkaa marka qaar ballaaranna loogu sameeyey booqashadii kadib.
marka waxaa inasoo gaaraya dhowaantan in deegaankaasi ay ciidanka puntland ka baxeen, dabadeedna kooxda shabaab ay qabsadeen. marka hadda tegitaankiina deegaanka af urur wax khasaare ama iska horimaad miyaa ka dhacay?
deegaanka af urur ma aha deegaan ay al-shabaab qabsatay, mana aha deegaan ciidamadu ay ka baxeen. waxaa horey u joogay ciidamada puntland oo si mugdi u joogay, haddeerna waxaa jooga ciidamada puntland. way jirtay mar dhexe oo ciidamada la kala bedelay, oo ciidamadii joogay iyagiyo gaadiidkoodaba lasoo qaaday, gaadiidkana ay dayactir u galaan. ciidamaduna ay waxay leeyihiin markay muddo joogaanba in laga wareejiyo aagga ay joogeen. ciidamadii kale oo loogu talagalay iyo gaadiidkii loogu talagalay baa dib ugu soo noqday oo yimi. annaguna waxaanu nimi iyadoo ay ciidamadu ay degan yihiin, goobahoodaanu kusoo booqanay iyo xarumaha ay ciidamada u ah difaaca u ah magaalada oo dhanna booqashaanu ku marray. waxaanu kulamo la qaadanay dhammaan bulshada reer af urur, qaybaha kala duwanay ka kooban tahay dhaqankii iyo gabdihii iyo dhalinyaradii iyo cuqaashii iyo culimaaudiintii, dhammaan qaybaha bulshada oo dhan
waa tahay
sifiican oo qof badan bayna noogu warbixiyeen.
dad ku sugan deegaankaas ayaa dabcan annagu aan noo sheegay in markii ciidanka puntland ay ka baxeen ay kooxda shabaab soo galeen meesha muddana ay joogeen. marka adigu taa waxaad leedahay waxba kama jiraan oo isbeddel un baa jira oo ciidamada dhexdeeda?
ma jiraan. deegaanadatan waa deegaano ballaaran oo buuraley ah, waa ay jirtaa dhul buuraley baa ka mid oo ay ku dhuumaalaysaan tiro aada u yar oo ka mid ah nimanka la yidhaahdo shabaabka oo meelaha ku dhuumaalaysta, oo laga yaabo mararka qaarkood in lagu arko meelaha iyagoo maray oo la yidhaahdo niman al-shabaab ka mid ah halka maray, dhulkaa buuraleyda ah. laakiin waxaanu caddaynaynaa inaan deegaanada af urur inaan al-shabaabna qabsan. dowladdu ay horey u joogtay, ciidamada dowladda joogtay, haddana ay joogaan, taasaanu caddaynaynaa.
laakiin ka waran waxa la qariibsan karo ma tahay in shabaab ay deegaanadaasi yimaadaan? waxaan ognahay dhowr sano ka hor in dagaal xooggan uu ka dhacay deegaankaas oo ciidamo badan oo puntland ay ku dhinteen, shabaabna muddo ay meesha joogeen. haddii la yiri shabaab baa deegaankaas yimid, ciidankii puntland baa ka baxay, dadku miyaanay u qaadan karin wax saxa?
maya, haddaan wax la khaldayn looma qaadan karo. waxaan rabaa dhulkan waa dhul buuraley ah, magaalada hadda af urur aanu joogno baa ku teedsan oo dhinacyada ka ah. way dhici kartaa al-shabaab dhuumaalaysiya inay buuraha mararka qaarkood ay usoo dhawaadaan oo meelaha ay iska muujiyaan, wax dhici karaa. laakiin waxaan rabaa inaan kuu cadayno magaalada af urur waxay ku jirtay magaalooyinka rasmiga ah oo ciidamada dowladdu ay degan yihiin, ilaa haddana ay degan yihiin. way jirtay mar hore oo hadda ka hor iska horimaad uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo xogaga argagixisada al-shabaab, laakiin haddeer intii muddo ahayd oo in dhawaala ahay ma iman aagaga kan, mana usoo dhawaan ciidamada xogaga al-shabaab. waxaa rasmi u degan oo fariisimo kule xogaga ciidamada dowladda puntland.
meelo ka mid ah deegaanada puntland sida hadda deegaanadan aad sheegayso iyo meelo kale waxaa ku dhuumaalaysanaya kooxda al-shabaab, meelo kale oo joogana, meelo kale oo ka mid ahna waxaa jooga kooxda ISIS oo muddo ay halka dhinacyadu sidoo kale gacankooyinta ay isku hayeen ISIS iyo al-shabaab. marka puntland ahaan ma jirtaa wax istaraatiijiyad oo idinkaga degsan oo ku aadan inaad ka faa'iidaysataan isku dhacyada iyo loolanka ka dhexeeya kooxda ISIS iyo kooxda al-shabaab?
aada ba umahadsan tahay. horta marka ugu horeysa waxaa muhiima inaynu ogaano kooxaha kan argagixisada ah al-shabaab ama daacish waa argagixiso caalami ah, dhibna ku ah caalamka oo dhan, gaar ahaan gobolka ee bariga Afrika, dhibaatooyin badanna ku haya. Puntland waxa ay ka mid tahay deegaanada ay wax ka joogaan oo ay ku dhuumaaleysanayaan dhibaatadana ay ku hayaan. Puntland waxaa ka go-an in ay soo afjarto oo la cirib tiro xoogaga argagixisada ama Daacish ha noqdeen ama Al-Shabaab ha noqdeen. Waxaanan idinku bishaaraynaynaa in ay wiiqmeen awoodahoodii dagaalo isdaba jooga oo mararka qaarkood iyaga dhex maray, iyo dagaalo dowladda Puntland ay la gashay iyo duqeymo fara badan oo ku dhacay. Intaas marka ay isugu timi, waxaa wiiqmay awoodoodii nambar yar oo hadeer quradayda qeybo kamida ku dhuumaaleysanaya, iyagana aanu qorsho ka leenahay aanu kusoo afjaro unbaa jira. Waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan dowladda Maraykanka aan uga mahad celiyo sida wanaagsan oo sharafta leh oo bini-aadamnimadu ay ku jirto oo ay qeybta uga noqdeen duqeynta iyo dabarjaridda xoogaga Daacish ama Al-Shabaab.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Galan oo u waramayay wariyaha Jamaal Axmed Cismaan.
Dowladda Kenya ayaa shaacisay inay xirtay xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya ee dhanka ismaamulka Lamu, waxayna sheegtay inaanay jirin cid kasoo gudbi karta xadka Kayunga iyo weliba Ras Kamboni. Kenya ayaa arrintan u sababaysay walaaca dhanka amniga ah ee ka jira deegaanadaasi. Maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab ayaa weeraro kala duwan hore uga fuliyey deegaanada Lamu iyo dhanka xadka Ras Kamboni ee Soomaaliya. Wariyaha V O eda Khadar Maxamuud Xaled ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi.
Dowladda Kenya ayaa waxaa go'aankan ay ku xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya, gaar ahaan dhanka ismaamulka Lamu, waxa ay ku sheegtay walaac dhanka amniga ah oo ka jira deegaanadaasi, iyo sidoo kale howlgallo dheeraad ah oo ka dhana maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ka bilaaban doona dhulkaasi. Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa baryihii lasoo dhaafay la sheegay inay culays xooggan soo saareen saldhigyada ciidamada ammaanka ee Kenya ee dhanka xuduudda, halkaasoo ay horey uga dhaceen weeraro kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab soo qaaday. Taliyaha ciidamada booliiska ismaamulka Lamu, Mujangi Kiyoi, oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa go'aanka ay dowladda ku xirtay xadka labada dal ayaa wuxuu sheegay in xadku uu u furan yahay oo kaliya ciidamada ammaanka ee howlgallada sameynaya iyo saraakiishooda. Maamulka Lamu ayaa sidoo kale dadka deegaankaasi, gaar ahaana ganacsatada, ka mamnuucay inay u gudbaan dhanka Soomaaliya. Waxaana dowladda Kenya ay sheegtay in qofkii amarkaasi jebiya laga ceshan doono sharcigiisa ganacsiga, ciqaab adagna la marsiin doono. Mas-uuliyiinta dowladda Kenya ee deegaanka Lamu ayaa sheegay in go'aankan ay gaareen kadib markii ay ka warheleen in ganacsi sharci darro ah iyo in dad aan sharci haysanin laga soo geliyo xuduudda dhanka Soomaaliya loona soo gudbiyo gudaha dalka Kenya. Hase yeeshee, dadka deegaanka Lamu iyo falanqeeyayaasha dhanka ammaanka ayaa sheegay in khatar amni oo laga qabo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka jirtay deegaanadaasi, taasoo dowladda Kenya ku qasabtay inay gabi ahaanba xirto xadkooda ay la wadaagaan Soomaaliya ee dhanka Ras Kamboni. Saraakiisha ciidamada ammaanka oo howlgallo ka waday deegaanada Ishakani, Kiyunga iyo dhanka Ras Kamboni ayaa gacanta ku soo dhigay ilaa 10 loor oo la sheegay inay ahaayeen sokor iyo caano. Go'aanka ay dowladda Kenya ku xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya ee dhanka Lamu ayaa imaanaya xilli dhowaan ee dowladda Kenya kaluumaysatadeeda ka kaluumaysan jiray kaluunka xeebaha u dhow dhanka Soomaaliya ay ka mamnuucday inay halkaasi ka kaluumaystaan sababo la xiriira khatar dhinaca amniga ah oo halkaasi ka jirta. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista. Haruun Macruuf ayaa soo diyaariyey, isaga ayaana soo jeedinay.
Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad ka siman dhowr waxyaabood oo naadir ku ah bulshooyinka kale ee caalamka, kuwaasi oo kale ah inay yihiin dad isku af ah, isku diin ah, islamarkaana isku dhaqana. Diinta Islaamka oo ay Soomaalidu haystaan waxaa la sheegaa inay soo gaadhay geeska Afrika qarnigii 7aad, xilligaasi oo ku beegan ka hor intii Nebi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyo asxaabtuba aysan u haajirin magaalada Madiina, diintuna aysan halkaasi gaarin. Haddaba sidee ayaa diintu ku soo gaadhay geeska Afrika iyo dhulka hadda loo yaqaano Soomaaliya? maxaa saameynaha ay u keentay bulshooyinkii deganaa mandiqada ma lagu kala aragti duwanaa turjumaadda diinta ma jirtay xilif u dhexaysa hoggaamiyaasha diiniga haddaba dhowrka barnaamij ee soo socda waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno qodobadaas Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda Islaamka shahaadadiisa PhD-gana waxa uu ku sameeyay mowduucaasi isagoo ka qalin jabiyay jaamacadda McGill ee dalka Canada
waxa taariikhda la sheegaa in badan ka badan lagu celceliyaa in Islaamku Soomaaliya soo gaaray markii ugu horeysay oo shahaadadii ugu horeysay oo dadka muslimiinta ahaa dadka lagu cadaadiyay magaalada Makka iyo maadaama dalkan hadda meesha la yiraahdo Aksum oo ka tirsan hadda markaas waxaa jiray Abyssinia laakiin Ethiopia ka tirsan tahay oo la yiraahdo taariikhiga halkaas markay yimaadeen oo Afrika markii ugu horeysay oo Islaamku soo gaaray ay tahay ayaa lagu taariikhiyaa in waqtigaas dana ay Soomaaliya soo gaartay dhulku dabca waqtigaas Soomaaliya Soomaaliya aan ma ahayn dhul isku dhafurna waxaa laakiin daraasad markaan ka sameeyey waxa u dhaxaysa marka meeshaada Soomaaliya degan tahay ugu horeysa oo Zayda markaan ka soo qaado iyo Aksum waxa u dhaxaysa 2 km oo wadooyin lahayn waxaan ogyahay kala dagaalkii ka dhacay ee waqtigii Abubakar ee dagaaladii ku dadkii diinta ka baxay markii la dagaalamay in qabaa'il badan oo la jibiyay qaar dad ka mid ah ay u soo arreen Soomaaliya waqtigaas ee ambadadan oo ka soo arro xukunkaas in ay yimideenna waa la sheegaa oo Cumaaniyiin ah u badan waxa kale oo la sheegaa in Soomaaliya ay Islaamka soo gaaray waqtigii Umar ibn Khattab oo madaxda ahaa oo magaalada Muqdisho oo ay laqaran u urur jirtay oo ay sii jirtay khilaafadii Umar ibn Khattab ay sii jirtay waa la sheegaa Soomaaliya Islaamku wuxuu ku soo gaaray si nabad ah ku soo gaaray waxaba yaraatay qoray iyo loo qaatay jihad ma jirin
Muuse Sheekh Xariir waa aqoonyahan iyo taariikh ururiye ku nool magaalada Jigjiga ee gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa uu leeyahay boqortooyadii xilligaas ka jirtay dhulkii lagu magacaabi jiray Ardul Habash si weyn ayay u soo dhaweysay dadkii muhaajiriinta ahaa ee la jiray Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaate kuwaasi oo ka cararayay cadaadiskii reer Quraysh
hijradii taariikhiga ahayd ee la yaqiinay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu kaga tegay ka hijrooday Maka uu aaday Madiina 7 sanadood ka hor waqti ku beegan bay ahayd 515 meelahaas bay tageen wadanka Xabashida u gudbeen oo boqorkii waaga xukumay Xabashida oo magaciisa la oran jiray kulkii hore la oran jiray ee Nugus Al-Ashama boqorka Ethiopia markii dambe uu islaamay uu diinta islaamka isaguba qaatayna loo bixiyay Axmed al-Najashi yaa soo dhaweeyey oo taariikh aanu la yaqaano oo ay ku xataa mataqaanaa nimankii qureysheed ee dadka dhibka u geysanayay muslimiinta intay wafiqa kale kasoo daba direen ay yidhaahdeen noo soo celi nimankan uu ka diiday markuu isu dhageystay labadoodiiba uu ay la fiicnaatay hadalkii qodobada muslimiinta ah uu hoggaamiye u ahaayo horkacayay qolada qaxootiga ee muhaajiriinta Jacfar Abu Talib oo maxay ahayday ahaa ninka weynaa Cali Abu Talib saxaabigii weynaa ee maxay ahayday afartii khulafada ahaa kamid ahaa waa wadankii ugu horeeyay ee xitaa wadanadan carabta iyo xijaas inteeda kale diinta islaamku inteena meel laba ku faafin intaynan madiina tegin intaynan meel ma taqaanaa
waagartay
wadankan Itoobiya Xabashida ay timid diinta islaamku
waaye waxaad ii sheegtaa marka sababta Itoobiya ay soo dhaweynta saas uga heleen dadkaas muhaajiriinta maxay ahayd
waxay ahayd iyadoo boqorka Najashi uu isu dhageystay si fiican buu ugu dood qaaday nimankii Quraysheed ee laga soo daba diray inay soo ceshadaan wixii ay ku doodayeen Jacfar Abu Talib uu yiri baliga waran waxa uu sheegay maxay ahayd rasuulkan cusub ee aad sheegaysaan iyo diinta islaamka uu akhriyay suuratul Maryama uu qayb ka mid ah uu akhriyay aayado ka mid ah markaasuu aad iyo aad ula dhacay uu yiri ma taqaanaa diintayadu wixii ay sheegaysaan aaminsanayn buu nabigan uu sheegayaa waana kii uu nabi ciise sheegay ee maxay ahayd injiil lagu sheegay kii naftigiisii weeye waan aaminaynaa waana aqbalaynaa waana nin soo dhaweynaya oo si buuxda uu gacmo furan ugu soo dhaweeyay dhamankii Quraysheed ee daba socday loo soo diray inay loo soo celiyo doonayeen hadiyadahoodii iyo wixii ay keeneen ba intuu sayday buu yidhi ila dhaafa iga baxa waddanka noqda, dadkan anaa difaacaya, anaa garab taagan, anigaa mataqaanaa waddankayga ay si xor ah ugu noolaan karaane.
Professor Maxamed Mukhtar waxa uu jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka uu ka dhigaa takhasuskiisa oo ah taariikhda Afrika iyo Carabta. Waxa uu si gaara ugu hadlayaa in deegaanada xilligan Soomaalidu ku nooshahay uu Islaamku ka soo galay gobollada dhinaca koonfurta, waxaana uu ku doodayaa inay ahaayeen dowladihii yaryaraa ee ka samaysmay Itoobiya kuwa sahla inay diinta u soo gudubto dhulka haatan loo yaqaano Soomaaliya.
Laba hijriyood baa jirtay oo sanadkii shanaad oo beexsada ay yimaadeen way noqdeen maadaama Maka ay muslimtay, marka wax ka harayna ma leh. Marka qaar waxay yidhaahdaan raadad ay dadkaasi soo hijrooda ay ka tageen ama daday muslimiyeen baa iyagu islaamka ka bilaabmaya. Taasi waa riwaayad, laakiin riwaayadaha oo xoogga leh badanaa waxay ku oranayaan waa hijrooyin fara badan oo ka imaanayay jasiiradda Carabta, maadaama markuu nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam oo runtii dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan oo sukeeye ay dhaceen. Ay ugu horreysay yani dagaalkii sukeeye Sayidna Abubakar lagu ku qaaday dadka diiday inay zakada bixiyaan, xuruub ridda, the ridda wars, dad badan baa soo cararay Cumaan bay soo maray, waxay imaanayaan ilaa xeebahan koonfureed ee Soomaaliya ay kusoo dhacayaan. Waxaa jira riwaayado kale oo oranayo maya dadka soo cararay way badnaayeen, xataa markii khaliifa Cusmaan la dilay u dhiisay dad badan baa soo cararay oo Soomaaliya soo gaaray. Waxay oranayeen Umawiyiintii iyo Shiicada markii Cali la dilay Sayidna Cali ayana tiro badan oo dadka xataa maanta loo yaqaano Ashraaf ayaa soo cararayo Soomaaliya soo gaaraya. Marka Islaamku Haaruno saas yani moogtahay mar allaale markii laga sheekanayo Islaam soo geeska ku yimid, dadku waxay ka eegaan dhinaca juqraafiga maadaama geeska Afrika Soomaa masalan Zeyla oo kale iyo Berbere iyo ay u dhow yihiin dalalka Carabta, laga yaabee in meesha uu kasoo bilaabmay. Laakiin xaqiiqadii waxay tahay waxay tilmaamaysaa maanta hijradii Xabashi la soo aaday qudheedii waa tii laga soo dabagalay oo reer Maka ay ciidamo soo dileen inay soo celiyaan. Marka muslimiintu way ka baqayeen inay maaragtay ku nagaadaan geeska Afrika, way fogaanayeen. Marka ilaa waxay gaarayeen xeebahan hadda maanta loo yaqaano Banaadir iyo wixii kasii hooseeyo oo Kenya iyo dhulkan sawaaxiliga oo ku batay. Marka taas daraadeed nabadgelyada ay raadinayeen maadaama ay soo cararayeen way soo fogaanayeen, meesha kuma ay nagaanaynin. Marka waqooyiga Soomaaliya iyo waqooyiga Abisiniya labadaba yani muslimiin badan ma ay imaanin. Muslimiintu waxay imaan doonaan hoos koonfurta ay imaanaan, kadib bay haddana Islaamku uu sii fidaaya oo sii galaya Abisiniya ama Xabashe. Dowlado fara badan baa ka dhisman doono bartamaha yani Soomaaliya iyo Ethiopia dhulkan u dhexeeya, kuwa weeye kuwa marka dambe Islaamku aada iyo aada xoojin doono oo maarta gaarsiin doono geeska Afrika intiisa kale.
Marka dadka ugu horreeyey ee Soomaaliya soo galay ma la yaqaanaa, halkee bay ka soo galeen magaalo ahaan gobol ahaan?
Waxaa la tuhmayaa dadkii muslimiinta ugu horreeyey ee Soomaaliya imaanaya waa kuwa aan kulahaa, waxay kasoo cararayaan dagaaladii Sayidna Abubakar wa fanooyinkii masalan hijrada 13-14. Dad soo cararay baa jiro imaanaya ilaa xeebahan Muqdisho waxay ka bilaabo marka Baraawo xeebtan ayay imaanayaan. Waxaa lahaayaa masalan yani Muqdisho nasiib darro hadda maalin dhowe markaan tagay waan soo waayey museumka Xamar waxaa ooli jiray dhagax tombstone yani dhagax oo dhagxaanta la dhigo dadka markay dhintaan qabrigooda, oo midkoodi taariikhdiisu ay ahayd 100 iyo 100 hijriya. Waxaa waa qarnigii 7-aad ama 8-aad miilaadiga weeye Islaam meesha ku dhimatay oo la yiraahdo Fatima ibn Abd Samad. Yani dhagaxa madaxeeda yaale 100 iyo 100 ku taalay hijriya. Islaan kale xaajiya la yiraahdo bint Maxamed Muqaddam ayadana waxay dhimanaysaa 138. Marka yani aad iyo aad waqti yani waxyaabahan waa waxyaabaha la dalisan karaayo maaragtay in muslim uu yimi ay yimaadeen maaragtay Soomaaliya qarnigii 1-aad gaar ahaan qarnigii 2-aad aad bay u soo badanay.
Xilligaasi haddaba ma jirin dal casri ah oo la yiraahdo Soomaaliya sida wadamo kale oo badan, hase yeeshee dadka hadda Soomaalida ah waa ay jireen, waxayna ku noolaayeen isla mandiqada geeska Afrika. Isla markiiba diintu waxay si toosa u taabatay noloshii dadka, waxayna bedeshay qaabka ay u noolaayeen iyo inay isku aqoonsadaan inay yihiin dad isku diin ah. Professor Maxamed Mukhtar ayaa eegaya sida ay taasi ku dhacday.
Intuusan Islaamka imaanin geeska Afrika diima, waxaa ka jiray diintan yahuudiyada ayaa jirtay oo maaragtay boqortooyada oo xabashada ay waxay ahaayeen masalan dad oo yahuudiyiina waxaa jiray diima oo runtii aan ahayn diimahan sida loo yaqaano diimahan oo semitikada ah yahuudiyada iyo masiixiyada islaamku ma ay jirin diimo oo dabiici oo dadku maaragtay ay aaminsanaayeen waxyaabaha xareerahooda maaragtay ay caabudi jireen ha ahaadeen masalan wax dabiica ah buura wax ah soomaalida masalan waxaad maqlaysaa waaq oo kale waaq waa ilaahay waaqaas wuxuu ahaa waa qof waa awood aad u xoog badan oo runtii laga ducaysto oo maxaa layidhaahdaa nabad laga raadsiyo marka diima waxay ahaayeen oo runtii diimahan aan naqaanan ahayn oo iska diimahan la yidhaahdo oo wasaniga ah ama non believers wax la yidhahdo ay badnaayeen.
deegaanada soomaalida ee dhinaca waqooyina waxaa muhaajiriintii ugu horreeyey ee ka yimaada jasiiradda carabta ay soo gaareen magaalada Saylac. waxaa taasi daliil u ah masaajidka lagu magacaabo qiblateynka ee degmada Saylac oo la aaminsan yahay inuu yahay kan ugu da'da weyn qaaradda Afrika. masaajidkaasi oo la aaminsan yahay in la dhisay qarnigii 7-aad waxaana uu leeyahay 2 qiblo oo mid ku jeedo magaalada Qudus oo loo tukan jiray ka hor intii aan la bedelin ee aan loo wareejin dhinaca xaramka iyo magaalada Maka. imaatinka islaamku waxa uu soo maray heerar kala duwan waxaana keenay shakhsiyaad iyo shabakado isdaba socday oo ay ugu horeeyeen asxaabtii Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayna ku jireen dad kale oo ka yimid Yemen, Cumaan iyo Beershiya. Dr. Maxamed Cabdi Gandhi waa taariikhyahan isla markaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada.
diinta islaamka anaga sida aan qabno oo qoraalladu ay qabaan waxaa la aaminsanyahay diinta islaamku inay dalka soomaalida ay soo gaadhay intii aan madiine hijradeedii aan la gaarin taasoo ay xilligii uu Jacfar bin Abi Talib koox islaam ah oo dacwo wada intay soo baxeen ay yimaadeen dalka xabashada ee boqorka xabashada yimaadeen. hirka labaad oo lagu wado inuu ahaa hir aad iyo aada u weyn wuxuu ahaa 2 nin oo walaala oo boqorra ka ahaa dalka Cumaan oo layiraahdo Suleymaan iyo Siciid Galandi. nimankaas oo iyaguna xukumay markaa Cumaan 1995-1990 hijradii markay ahayd. nimankaas oo iyaguna markaa kasoo qararay cadaadiskii uu saaray Cabdimalik bin Marwaan oo yimaadeen xeebaha markaas Soomaaliyeed iyo xeebaha hadda Kenya ka jira. hirkaa ku fiday wuxuu ahaa Zaydiin. marka Zaydiintu waxay ka yimaadeen Yemen waxaa weeyaan waa koox Shiica 122 hijradii markay ahayd ay yimaadeen. waxay degeen xeebaha Soomaaliyeed. marka xeebaha Soomaaliyeed markay degeen bay aragtida ay wateen iyo fakarka ay wateen wuxuu ahaa fakar Shiica ahaa. waxayna halkaa tageen markii Umawiyiintu ay dileen imaamkoodii Zayd oo Cali bin Abi Talib uu ahaa awow. nimankaasi waxay ku baaqi noqdeen zoonkan oo hadda Banaadir lagu magacaabo waxayna joogeen 200 sano intii ay sunniyiintu kasoo bilaabanaysay in iyaduna markeeda ay usoo hijrato ama ay soo aadaan xeebaha Soomaalida iyo Afrikada Bari. marka iyaguna waxay u guureen gudaha
way
waxaa jirta marka qoraalo la helay oo Portugiisku uu qoray oo qoraalo Portugiisku uu helay oo laga helay magaalada Kilwa ee xeebtan East Africa oo Tanzania Kenya ah oo 1500 ah oo ay leeyihiin waxay ahayd xarakada Zaydiyiintu xarakadii Muslim Carbeed oo ugu horreysay oo ugu weynayd oo xeebta Afrika timaada. marka intaa ka dambeysayna waxaa jirtay si isdaba jooga anaga maadaama uu xiriir hore laga dhexay anaga iyo koonfurta carabta ayay dadkaas islaamka markii mar walba dowlad islaam ay timaado oo ay timaado khilaaf siyaasi ah qoladii markaa laga tababaraado oo dhan waxay imaanaysay xeebahan oo Soomaaliyeed ilaa iyo 12 hirba imaadeen maaragtay.
waxaa haddaba geeska Afrika ku soo qulqulayay xilliyo kala duwan ergooyinkii ka imanayay jasiiradda carabta si ay diinta u faafiyaan.
waxaa ku shigay qolada Zaydiyiinta ah hir kaleeto oo ay ka yimaadeen jasiiradda Iraaq Ixsa. waxay kasoo carareen dadkaasi boqortooyadooda waxayna degeen magaalada Muqdisho. waxaa kaleeto oo dadka qaarkood ay leeyihiin qolof Shiica oo faatidiyiinana waxay yimaadeen Baraawe oo ayagaa Baraawe dhisibaa dad qabaan. taatii ku xigtay waxaa jira nin la yidhaahdo Xasan bin Cali iyo caruurtiisa iyaguna oo ka yimaadeen Shiraaz oo boqorka Shiraz uu Xasan dhalay oo markaa ninkaas uu nidiisnaan naag madow ahayd markaa walaalihiis baa waxay ku sameeyeen midab takoor meeshii uu ka soo guuray isaga iyo qaraabadiisii iyo walaalihiis oo asaga la dhaseen la hooyaha waxay imaadeen markaas xeebaha Soomaalida gaar ahaan waxay imaadeen Kilwa waxay imaadeen Baraawe meeshii Magaalada iyo Mombasa hilkaa hirkii ku xigay wuxuu ahaa oo la sheegaa in sheekho waxaa jiray la dhihi jiray Sheekh Abaadi marka Sheekh Abaadi kaas wuxuu imaaday qarnigii 10aad ee Hijriyada ayuu imaaday ninkaasi wuxuu tagay Harar wuxuuna noqday dadkii ugu waaweynaa oo diinta Islaamka halkaa ka faafiyeen marka cabulshida la yidhaahdo kaloo carab ah oo isaguna qoray buug wuxuu sheegayaa qarnigii 14aad dadka Sayid Cabdagan kulligoodna Islaamiyiin marka hirkaa hirkii ku xigay wuxuu ahaa dadku abtirsada Caqiil bin Abi Talib dadka ayaga ah waxa ay degeen magaalada Jabarta oo Imaaraadka Islaamiga ah oo geeska Afrika ka jireen taabacsanayd wafaad wasiir lagu xukumay halkaasay dadkaasi degeen halkaasay ku tarmeen hirkaa hirkii markaa ku xigay wuxuu leeyahay waxaa yimid 44 sheekh qarnigii 19aad waxay ku soo degeen iyagoo ka yimid Xadramood magaalada Berbera markaa kadib xoogaa bay ku magaalayeen Berbera way isqaybiyeen waxay isu qaybiyeen Soomaaliya oo dhan ragga ayaga waxaa ka mid ah nin yidhaahdo Sheekh Ibraahim Abu Zarbay ninkaasi waxa uu tagay Harar saldhig buu halkaa ka dhigtay dacwadan halkaas uu ka raadsanayay.
Muhaajiriinta iyo dadka kale ee ka imanaya jasiiradda Carabta waxay ku guuleysteen inay diinta ku faafiyaan geeska Afrika. Imaatinka dadka muslimiinta ah kadib waxa Itoobiya ka aasaasmay dawlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta Islaamka, inkastoo kuwa kalena ay sii haysteen diimahooda sida Kiristaanka. Tartanka diimaha iyo soo bixitaanka dawladaha yaryar oo ku tartamaya arrimaha diinta, ganacsiga iyo dhul ballaarsiga ayaa keenay khilaaf cusub oo ka dhaca geeska Afrika. Qodobkaasina waxaynu ku faaqidi doonaa barnaamijka soo socda ee galka baarista.
Harun Macruuf aad ayuu u mahadsan yahay oo nala socodsiinaya barnaamijkii galka baarista. Waxaad kala socoteen laantaab Soomaaliga ee v o a.
Haatanna Toronto, inta badan dhallinyarada Soomaalida ee lagu dilo magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa la sheegaa inaan la soo qaban cidda ka dambeysay dilkooda, balse Allah u naxariistay Kaafi Bashiir Abshir oo bishii August ee sanadkii hore lagu dilay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Western and Lawrence ayaa dilkiisii loo qabtay isla xilligaasi wiil 17 jir ah, kaasoo hadda sanad kadib arrintaasi qirtay. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Bashiir Abshir Bahween oo loo yaqaano Amiir Bashiir oo ah aabaha dhalay marxuumka waxa uu wareystay isagoo weydiinaya sida uu u arko arrintan.
Hadda wan yar ayaan ka warsugeynay programkan wuxuu ahaa waa socdaa, waana daba joogan nimankii ku shaqada lahaa ee baarista ayaan ka warsugeeyey maanta igu maalin dhowba igu dambeysay. Marka maanta igu dambeysayna waxay yidhaahdeen mataqaanaa Bashiir wiilka ninkii dembilaha uu qirtay yidhaahdeen oo gilta ayuu qaatay markii qolada dowladda u doodisay iyo qolada wiilka u doodisay markay iseheleen annaga warbixintana siiyeen saas detectivekii iyo mataqaanaa iyo ninkii doodayay saas yidhaahdeen faamilkii. Ilaa waxaan sugaynay wan yara sugaynay ma aana ka harin markasta meeshay maraysay intaas baarisay wateen baanu ku guuleysteen mataqaanaa in wiilkii uu qaatay gilti.
Waa tahay maadaama dambi baariyaashu ay kugu wargeliyeen in eedeysanuhu uu qirtay dembiga dilka wiilkaaga, ma kuu sheegeen xilliga laga yaabo in uu kasoo hormuuqdo maxkamadda?
Xilliga haduu ilaah raalka noqdo waxay yidhaahdeen xilliga soo socod mar dhow adu wixii waan soo aruurinay waanu ku heshiinay go-aankiina waa wada qaadanay. Marka waxa weyaan haddana waxaan bilaabi doonaa adu bil laba bilood adu qiyaasaas ay qabteen, laakiin gaal baan kaga soo sheegaynaa bay yidhaahdeen aniga.
Waa tahay haddii wax yar dadka ku dhegeysanaya aad xusuusiso siday wax u dhaceen markii wiilkaaga la dilayay iyo weliba qofka hadda loo haysto xilliga la qabtay iyo goobta lagu qabtay.
Sida waxa u dhaceen ninkan waxa weeyaan isagoo shaqo u socda oo bas ka soo degay ayuu arrintan ku dhacday. Markii aan waxaan ogaaday markuu yiri aabe ishegeen waan soo socdaa shaqadii aan u socdaa, yaa aab iska seexuyo anuu shaqadeeda aadaya taas aan igu wardambaysay kabacdina waxaan subaxdii 4 saac iyimid niman detective oo orlaya wiilkaagii isagoo meyd uu yaala markaas saaseed arrintaasee markaan dib idin xasuusiyo ninka marka waqtigii la qabto waxa weeyaan isla subaxdii bay qabteen isla subaxdii bay heleen xoogay saareen marahantii waa soo qabteen habeenkiiba waaba hayeenba haddaba wixii ka dambeeyey anigu waxaa la yidhi anigu xog baan raadinaynaa kaamerooyinkii casharadihii wixii meesha wax ka dhaceen oo dhan baaritaan saxa ayaan raadinaynaa maantii igu dambeysay bisha fridaydii horeto baa igu dambeysay igu soo wacayn oo la yidhi iskukeena keena waa u tagay waxaa yidhahdeen anigu ninkii wuu qirtay dacwadii wuu qirtay maadaama qirtay gilti uu qaatay waxaan rabnaa in mataqaanaa arrinkaas waqtigii qaadanaysa waxa weyaan adugu muddo 2-3 bilood qaadanaysaa
waataa bashiir waxaad iga warantaa qofka la qabtay ee loo haysto dilka wiilkaaga ma qof soomaaliya mise waa qof kamida dadkan kale ee kanadiyanka
dadkan kale to kanadiyanka waa nuubi weyaan iyo qolo kale to soomaali maaha saa darteed marka aan kugu sheegayaa arrintii ina guusheedii aan hadda hayo
bashiir waxaad iga warantaa qolada dambi baaristu waxay kuu sheegeen in ninkii eedeysanaha dembiga uu qirtay maxkamadna uu kasoo hormuuqan doono ma kuu sheegeen inta sano ee xabsiya ee uu mutaysan karo
wiilku marka horeto 18 buu jiray 17 uu ka baxay 18 uu geliyey waa ii sheegeen waxay yidhahdeen 7 sano ilaa aduu 5-10 sano marka waxaan nidaam mid ay leeyihiin ayaa jirta oo ay isticmaalaan anu ma gara karo laakiin waxay yidhahdeen waqti ugu yar waxa weeye 7 sano wey yidhahdeen macnaha waqti ugu yar ay qaadan karo laakiin tan ugu badan waa 5-10 sano
waataa 7-25 xukun u dhexeeya ayuu noqon karaa sida baaryaashu ay hadda kuu sheegayaan walow ay ku xirnaan doonto arrinka ama uu ku xirnaan doono qaadiga xukunka markaas go-aanka ka gaarayo taas ma tahay mid idinka aad ku qanacsan tihiin qoys ahaan iyo aaba ahaanba
anagu marba haduu wiilkiina dhaafay oo mataqaana wiilkiinu soo noqoneyn wadda sharcilaan joogna macnaha aada iyo aad baan utaqaanaa in waajibkiisi qofkii la mariyo waxaan raadinaaan doonayna weyaan anu dalkan hooyo waxaan uga soo kacnay macnaha nabadgelye iyo waxaan uga soo kacnay inaan aan nabad heldo ya marka meeshii aan joognay haddaan nabaddaran nabadgelye la-aan nagu dhacday de waa arrin culus weyaan oo aada culus weyaan nin dhan oo muddo dheer aada barbaarisay oo 31 sano jir ah oo shaqaysanayo waqtigii wax qabsan lahaa ama dadkiisa wax u qaban lahaa ama dalkiisa wax u qaban lahaa mar haddii laga afqabsaday allahu naxariistaanaya ninkaasu nin wanaagsan buu ahaa waxaana jeclaa lahaa communitygu inuu maalinta maxkamadda iisoo iclaamiyaan jaaliyadda toronto anu aamin bashiir waxaan ka codsanayaa inay iga soo qayb galaanba u baahanahay maalintaas kolle anu waa la qaybsanaa waa idiin soo sheegaya
waata ugu dambeyntii dhibaatooyinkan waa kuwa soo noqnoqday oo hadda wiilkaaga allahu naxariistee sanadka hore la dilay gadaashiis kuwa kale oo badan ayaa la dilay sidee bulshada soomaalidu isaga kaashan karaan sidii loo soo afjeeri lahaa dhibaatadan
wallahi dhibaatadan horta waa haddii macnaha la wada tashado waalidiinta iyo mataqaanaa iyo jaaliyadda dadka madaxda ah ay wada tashadaan oo si toos u wada shaqeeyaan waa wax mataqaanaa la qaban karaan qaba anugu haddii layska dhiga tiro oo la yidhaahdo de allahu naxariisi ninkaas waa tegi keliya looga haro waa nagu soconaysaa
adeeg maasiinkaasi waxa uu ahaa Bashiir Abshir oo loo yaqaano Amiir Bashiir oo magaalada Toronto ee dalka Kanada ugu warramayay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Saneere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Shirkadda Mareykanka ee Facebook ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda soo saarta telefoonada ugu weyn dalka Shiinaha ee Huawei ay ka mamnuucayso adeegsiga applicationada Facebook iyo WhatsApp. Tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo shirkadda Google ay hore cunaqabateyn u saartay shirkadda Huawei. Arrintan ayaa salka ku haysa loolanka dhinaca ganacsiga u dhexeeya labada dal ee Mareykanka iyo Shiinaha. Haddaba loolankaasi iyo khasaaraha dhaqaale ee ka iman karaya ayaa waxaan ka waraystay Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka. Jibriil, ayaan uga horreyn weydiiyey sharaxaad ku saabsan shirkadda Huawei.
Bismillah, walaal, shirkaddan Huawei waxa weeye shirkad aad u weyn oo dalka Shiinaha laga leeyahay oo dowladda Shiinuhu taageerto, oo ka mid ah shirkadaha ugu horumarsan uguna dakhliga badan caalamka marka la eego dhanka tiknoolajiyada. Shirkaddaas sanadkii tagay ee 2018-kii kharashka soo galay wuxuu dhammaa $105 bilyan. Waa shirkad aad u weyn dowladda Shiinuhuna ku xisaabtanto, gaar ahaan markay noqoto soo saarka tiknoolajiyada iyo farsamooyinka casriga ah oo haatan caalamku ku tartamayo. Waa shirkad la rajaynayay in iyadu ay hormuudka noqoto arrimaha caynka ah.
Waan gartay. Markaynu Mareykanka eegno, shirkadda u dhiganto bal si dadku ay aragti uga qaataan,
runtii shirkadani shirkadaha Mareykanka ah sida Microsoft iyo Google iyo shirkadaha waaweyn oo leh qeybaha kala duwan ee tiknoolajiyada ayay u dhigantay iyagaas ay ku xiran tahay wax ka iibsanaysay, wax ka iibinaysay. Waxay kale oo runtii u ahayd xarun ay isticmaalaan oo ay appkooda iyo farsamooyinkooda ku iibiyaan shirkadaha Mareykanka waaweyn sida Facebook iyo Instagram iyo kuwa lamidka ah. Marka waa shirkad caalamka aad uga shaqeysa telefoonna soo saarta, qalabka telefoonka soo saarta, technology-ga iyo apps-ka soo saarta. Marka shirkad aad u weyn oo shirkadahan Mareykanka ka sii weyn intooda badan bay ahayd.
Waan gartay. Hadda koor waxaa jiray in dalalka reer Yurub oo midowga Yurub ay sheegeen in ay dowladda Shiinaha amaba shirkadda Shiinaha Huawei ay la gelay doonaan qandaraas marka la eego waxa loo yaqaano 5G-ga. Marka hore waxa loo 4G baa jiray oo ahaa mid Mareykanka laga iibsan jiray. Mareykanku aad buu uga hor yimid, maxay ahayd sababtu?
Runtii horta mid haddaan gadaal u yara noqono, arrintani waxay ku salaysan tahay rabitaanka madaxweynaha Mareykanka ee ah in danaha Mareykanka iyo dhaqaalaha Mareykanku ka horeeyo meelaha kale oo dhan. Dowladda Shiinaha iyo dowladda Mareykanka xiriirka ganacsiga ka dhexeeya ayaa aan miisaanayn, oo dowladda Mareykanka ayaa soo iibsata wax aad uga badan waxa Shiinuhu ka iibsado, oo halka $589 bilyan oo Mareykanku soo dejiyo oo China ka keeno, Shiinuhu wuxuu tagsadaa $120 bilyan wax u dhigma. Waxaasna wax badan oo ka mid a waa teknolojiyada oo kombyuutarada iyo elektroonika ugu badan oo laga isticmaalo ama telefoonada laga isticmaalo Mareykan inta badan Shiinaha ka yimaadaan. Marka wuxuu soo rogay cunaqabateyn madaxweyne Trump uu kusoo rogay shirkadaas keliya ma ahane ganacsiga ka imanaya dalka Shiinaha iyo canshuuro dheeriya iyo waxyaabaha. Marka taa waxay keentay in shirkadan gaar ahaan markii la geliyay liiska wasaaradda ganacsiga Mareykanka oo shirkadaha aan lala ganacsan karin ah, in wadamo Yurub ay sii wadaan wadahadalkii xiriirka ay la lahaayeen, halka shirkadaha Mareykanka ay in badan oo ka mid ah ay joojiyeen xiriirkii ama ay fasax ka qaateen dowladda Mareykanka si ay wala sii ganacsadaan.
Waan gartay. Waxaa jira in shirkado gaar ah sida Facebook iyo Google ay sheegeen in applicationka amaba appkii ay loo isticmaalayay in laga galo labadaas shirkadooda internetka, in labada shirkada ay shaaciyeen inayna u ogolaan doonin telefoonada Huawei inay isticmaalaan oo dadka isticmaalaya telefoonadaasi ayna helaynin hadhow meelay Facebook ka galaan iyo meelay Google ka galaan. Talaabadani maxay tahay?
Runtii waxaa horreeyey arrinta Google oo markii dowladdu soo rogtay cunaqabateynta Huawei, waxaa dhacay in markii horeba Google ay arrintaas ka qaadato racfaan oo ay dowladdii Mareykanka ka codsato in loo fasaxo inay la shaqeyso. Waxyaabay beddeshay ay ka mid tahay in chipka ama maskaxda uu ku shaqeynayo telefoon ay ku shaqeynayaan telefoonada Huawei la geliyo maskax ay leedahay shirkadda Google, sidaana ay shaqadii kusii socoto. Marka Google sidayba ula shaqeynayaa, laakiin waxyaabuu bedelay, fasax dowladduna haystaa. Halka Facebook iyo Instagram iyo WhatsApp iyo kuwa nooca ah ay go'aansadeen haatan in aan lagu soo saarin telefoonada Huawei iyadoo ay ku jiraan waxyaabahaasi. Marka awal telefoon haddaad iibsato, dadka ku nool Afrika, Soomaaliya iyo Kenya meelaha lamidka ah ayaa garanaya telefoonka iyo Facebook iyo WhatsApp iyo wixii oo dhan ku jiraan ayaa iman jiray, iyo Google iyo wixii oo dhan. haatan taleefankii ma lahaanayo taleefanada cusub oo warshada kasoo baxaya ama yeelan doonaan appskaas ama sida Facebook oo kale ah, kuwii awal lahaa dadkii haystay laakiin sidii hore ugu sii shaqayn doonaan.
Waan garta hadaynu dhinaca dhaqaalaha ka eegno, yaa khasaarayaalka ma dadka ma dowladda Maraykanka iyo dadka Maraykanka mise dowladda Shiinaha iyo shirkadaas waaweyn?
Runtii waxa horta la isku hayo oo labada dowladood isku hayaan waa dhaqaale, oo waxa ugu weyn dhaqaalahaasna uu ku salaysan yahay teknolojiyada iyo farsamada. Waxa ugu badan oo caalamka la kala gato ama lagu tartamo waxaa jiri jiray xilliyo hubka iyo soo saaristiisa lagu tartami jiray, waxaa jiri jiray xilliyo dayaxa loo kala dheereyn jiray. Haatan waxaa loo kala dheereynayo oo dowladuhu ay ku tartamayaan, oo runtii ay haddii ay awooddaas teknolojiyada helaan ay dowladaha kale kaga horeynayaan waa farsamadaas iyo xukunta. Hadda waxaa loo tartamayaa 5G-ga waxa la yiraahdo, oo ah heerka hadda la joogo oo 4G-ga ah oo Maraykanku gaarsiisan yahay, heerka kasii sarreeya oo internetka speedkiisu oo 10 jibaar intern hadda uu yahay kasii fara badan doono, oo gawaarida aan dadku wadin lagu kaxayn doono, oo waxyaabo kale oo badan oo connectivity ama isku xirnaanshaha caalamka ah ka shaqayn doona ciddii hawsha hindisi lahayd oo heerkaas u gudbin lahayd caalamka ayaa la isku hayaa. Haddii Shiinuhu noqdo dowladda soo saarta 5G-ga, Maraykanku wuxuu noqonayaa marti dad u ah Shiinaha, oo hadhow wixii la doona lagu sameeyo ogsoon tahay, iyadoo aan sida aanay xaalku ahayn oo Maraykanku teknolojiyada oo gacanta ku hayo, dhaqaale oo gacanta ku hayo, ayaa Ruush iyo wadamo kale ay faragelin ku sameynayaan doorashooyinka. Marka haddiiba laga helo awooddii teknolojiyada oo laga casrisanaado, wuxuu noqonayaa in laga tegay Maraykan oo laga gudbay oo Shiina uu noqday awooddii teknolojiyada caalamka. Arrintaasina ka walwalsan yihiin dhaqaale ahaan. Marka waxaan cunaqabateynta loo saarayo iyo waxaan loo cadaadinayo shirkadaha Shiinaha waa in la gaabiyo oo la hakiyo horumarkii ka socday wax soo saarkooda iyo hindisahaas. Caalamkii ay la shaqeynayeen sida wadamada Yurub iyo shirkadihii waaweyn ee caalamka injineerada ahaa, ayagana waxaa lagu qasbay shirkadan wada shaqeynta la lahaa inay joojiyaan. Marka ujeedaduna waa in dowladda Maraykanka iyo shirkadaha Maraykanka loo suurageliyo inay kaga horumaraan kuwa Shiinaha soo saarka
dhegeystayaal. Waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay loolanka dhinaca teknolojiga u dhexeeya dalalka Maraykanka iyo Shiinaha oo sii ballaadhanaya. Intaynu barnaamij kale oo kalaa mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed sandheer inoo socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed iyo horumarka ka jira deegaanada gobolka waqooyi bari, gaar ahaan Mandheera, Wajeer iyo Gaarisa oo 10 sare ugu dambeeyey dadka deegaankaasi degan qaar badan oo ka midi ay heleen mashaariic dhinaca horumarinta caafimaadka iyo weliba waxyaabo ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ku xirnaa dowladda dhexe ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi xarunteedu ay tahay. hase yeeshee dadka soo doortay countiga deegaanadaasi gaar ahaan Mandheera ayaa qaar ka midii waxay aaminsan yihiin in shaqooyinku ay si wanaagsan u soconayaan, hase yeeshee ay jiraan dhaliilo oo ay dhici karto dhaliilahaasi in dib loo saxo, halka qaar ka mid ah siyaasiyiintu ay aaminsan yihiin in maamulkii loo soo doortay deegaanka Mandheera uu ka leexday khadkii ama nidaamkii loo doortay oo aanu cadaalad ku dhisnayn. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cukaash Maxamed oo ahaan jiray duqii hore ee deegaanka Mandheera isla markaana siyaasi muddo dheer ka soo jeeda deegaanka Mandheera, iyo Cali Mallow oo isagu ah gudoomiyaha guddiga Jubilee ee deegaanka Mandheera. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cukaash Maxamed.
Yaasin, saad ka warqabtidba warun waa jirtaa in mataqaana maamulkii hore oo ku xirnaa dowladda dhexe la bedelay oo hadda muddo 7 sano hadda mataqaana isbedel anaga maamul ana gaar ahaana la siiyey oo county la dhahayo ama devolution loo yaqaano afka qalaad, sidii aan rabnay iyo maamulkii siduu annaga macnaha aan niyad aan u lahayn isbedel inuu ka yimaado. 70% maamulkii waa gaabiyey arrinta iyada sidii annaga aan rabnay uma socoto kumana faraxsanin.
Cali Mallow, waa dhegaysanaysaa Maxamed Cukaash, maxaad arrintaa kaleeda?
bismillaahi raxmaan raxiim. xaaji Yaasiin, saad u og tahayba 20 13 baan doorasho la ansixiyay county government yaanu galnay aan galnay waxaan ka hadlaynaa Mandera waxaan ka hadlaynaa Mandera iyo kulli kulli waxaan ula jeednaa ninka hadda maamulka noo haya ya madax u yarinta ee waxa uu dhaxlay ninkaas 2013 wixii oo Mandera ay isunayso county ga ama district ahaan qoloyinka Soomaalida ee wada degan ay isunayeen oo dhibaato fara badan ay ka taagan tahay 2008 waadogeed wakiil la feeyay Mandera ee maxan leeyahay eelwaq operation military ee la saaray dadka la laayay qabiilooyinka dagaalamay awgeed markuu wuxuu dhaxlay ninka gabanaha dhibaatooyin aad u fara badan oo isunayo halkaas horta qayb libax ah buu ka qaato waa heshiisiyay tolka magaalada macnaha county gaas digan heshiis buu ka dhigay xagga dhaqaalaha dhaqaalaha waa muuqda si fiican buu muuqda sida walaalkay yiraahdeen lama qabi boqolkiiba 90 wax buu qabtay baan leeyahay
waxa ila tahay anaga markii devolution la keenayay dawladda laba qaybood ba shaqada loo kala bixiyay shaqada security ga oo dhulka ku saabsan wax county ama mataqana governor uu shaqo ku leeyahay ma aha arinta ay dawladda dhaxa gacanta ku haysa ciidanka iyo maamulka security iyada askale ayada laga la xisaabtamaya mid ayada mid hadda maanta ma taqaana ninka asaga ama yaani dadka kale ma taqaana Kenya kalaba shaqo ay ku leeyihiin ma aha mid ayada sababna ma noqon karto laakiin waxaan ku sheegi karaa hadda 7 sano mar yahayna inta maamulka uu socdo waxyaalaha aan ku dhaleelsana waxa kamid ah Mandera saad ka warqabtida waa dhul ma taqaana dhul ilaa Mandera ilaa iyo malkamari xuduudka Ethiopia weeb la beera la way Mandera waa dhul ma taqaana agricultural kiis macnaheedu sidaan ku sheegay over 50% dhulkiisu waa agricultural fertile land uu yahay we Mandera waa mal dhul mataqaana xoolaha ku nool ama mataqaana livestock ku nool boqolkiiba Kenya markii loo celiyo 25% Mandera ayaa laga helaa ama northern Kenya laga helaa 50% yani livestock Kenya oo dhanba ku Mandera over 20% xoolaha ayaga way ku nool yihiin waxaan u maleeynaa arrimaha hadda aan ku sheegay waxa kamid ah labada shay markaan ku hormaro illa hadda agricultural ama livestock aan ku dhaho wax laga qabtay oo isbeddel laga keenay malaha mid kale runahaanti waxbarashada waxay fiicnaan jirtay waqtiga mataqaana dawladda dhahay gacanta ku haysay wixii dhanba mataqaana wax hoos u dhac ma ahan wax isbeddel imaada malaha mid ayaga loo xilsaaray waa mid hadda aan ku sheegayo illa hadda wax tilaba muuqdo laga qabtay aan san jirin
Cali Malow miyadan dareemayn in gobolkan barwaaqada xagga beeraha iyo xoolaha iyo khayraadkii u lahaa marka laga soo tago hawlaha amaanka uu hoos u dhacay sida uu ku doodayo Maxamed Bukaash
arintaas waxna waa laga qabtay dibna waa ki jira laakiin walaalkii dhibaatadaas yaani uu ka indha saabsanaya qofka anoon hadda asaga duraynin dawlad ka soo jirta ama meel ka soo umad ka jirta mucaarad waa jira asaga hadda kullay luqad mucaarad ahaan buu ugu hadlaya dhulku waa ogtihiin macallimiinta iyo dadka ku waare dhagax bixinaya dhibaatooyin 7 sano oo dhan ku dhacday oo dadka la laayinayo macallimiinta ay ka soo carareyso xagga tacliinta uu sheegay maca dalig dadaal aan caadi ahayn baa la bixiyay oo county ga Mandera uu fiican yahay ilaa hadda xagga macallimiinta iyo tacliinta waana la dadaalay oo county ga aad bay u dadaashay security la'aan ninkasta ogo xuduudkaas oo dhan ilaa Lamu ilaa Mandera BB1 wixii ka jira ninkasta waa ogyahay indhaha laga qabsan karo hadii loo kaco xagga agriculture iyo livestock abaare isdaba gojooga jiraan wabigana siiba xilliga qorxeedka biyima laha wabiga Mandera laakiin inta karaankeeda dawladda county government way ka qabatay wayna wadaa si fiicanbana way u wadaa aad bay wax wala qabatay wasaaradaha jiraan oo loo xilsaaray si fiican oo maarto oo shaad u socota
Maxamed Cukaash wax badan baad siyaasadda ku soo jirtay Mandera aad baad mayor baad ka ahaan jirtay waxyaabaha aad tabayso ee aad isleedahay maamulka cusub ee waxbuu ka qaban laayaa marka laga soo tago beeraha iyo waxbarashada maxaa ka mid ah
wallahi Yasin waxaan ku leeyahay annaga waxaan si darra ah Kenya markii loo noqdo dhaqaale ahaan lacagaha countyga la siiyo ama devolution lagu bixiyo Mandera nambarka 3 ama nambarka 4 bay galeysa waxaan la siyaa lacag ma taqaana oo 9 bilyan oo shilin ay ku talagashay iyo 3 bilyan ilaa 4 bilyan oo kala ma taqaana yaani meelaha ma taqaana gobolada ugu maskiisan dadka saboolnimada loo siiyay jirta ilaa 14 ilaa 13 bilyan ba sanadkii la siiyay wax weligaa soo maray ma aha markaad u soo fiiriso wixii lacag ee dhulka tagay waxaan masakiinama aheen wax laga dhaxlay malaha Mandera maanta ani ayaan hore Mandera tagay waxaan soo joogay muddo ma taqaana 3 toddobaad baan joogay waxaan meesha ku arkay waxa weeye dhulkii uma taqaana faqriga hoos yaani aad iyo aad magaalada markaas fiirisay lacagaha tagay iyo ma taqaana maamulka meesha ka jiray iyo wixii meesha yaalay waxa meesha yaala wax isla ma aha marka waxaan ku leeyahay in aan arinta iyada duqa walaalkay uu leeyahay run ahaantii aniga aragtidayda waxay ila tahay sidii annaga dawladda ay wax noo siisay ama dhaqaalihiina la dhaqaaleeyey iyo wixii annaga aan isku sameynay wax mataqaana u soo dhigma ma aha. Waxaa ka mid ah waxa dhibka keenayna waxaa weeyey kolley waxaan u malaynayaa haddii haddana mar kale aan ku celiyo gobanarka waxay ku fuuxay dhibka waxay ka imaatay waxaa weeyey shaqaalaha countiga laga qoray oo gobanarku u qortay waa dad aanan aqoon lahayn. Waxaad arkaysaa meesha agriculture loogu talagalay macalin iskuul ah ayaa lagu leeyahay agriculture way. Waxaad arkaysaa meel mataqaana isbitaal aad arkaysaa nin mataqaana macalin lagu leeyahay. Dadka nin alla ninku meesha aqoonta u lahaa waa laga wareejiyey waxaa la qortay dad mataqaana asaga maamulkiisa mataqaana taladiisa qaadanaya ayuu hawsha u dhiibtay. Cilmi iyo aqoon dadka laguma qorin. Dadka waraaqa haastay waxaan xasuusnahay nin mataqaana PhD haasto oo yani Kenya dadka yani u sareey oo Mandera interview u tagay yani ogahay oo dawladda Kenya maanta meel sare ka hayo inuu Mandera u tagay inuu dhulkiisa wax ka qabtay oo shaqo waayay macalin iskuul shaqeysa la siiyay asagana Kenya kale oo maanta shaqalaan ugu noqdaan ogahay. Marka taa darteed countiga Mandera ay hoos ugu dhacday waxaa weeyay qaabka mataqaana uu u shaqaaleeyay shaqaalihiisa ayaa dhibka ugu weyn ay ka imaatay.
Miskiinnimada walaalkay sheegay horta ma jirto oo dhulka waad ogtihiin nin kasta oo adduunka ku nool ba og ee noodistan dib baan u dhacanay 6 sano sidaas umadoo dhan ba og 2013 doorashadeeda ka hor wax dhaqaalo tagay ma jirin emergency loo baan saarna. Halkana wuxuu yahay in dawladda gacan la siiyo ninka nafis la siiyo si fiican uu shaqeeyo umadu u adeego.
Ugu dambeyntii maxamed cukaash muxuu xalku yahay?
Wallahi maamulka kulleysan ka rabnay ma aha arinta iyada hadda kulley meelaha wax ka qabana ma joogno dib u dhac baan ugu dhacay. Isbeddelka leeyahay Ilaahay keenay ma ahan hawsha qaabka wax loo wado mid lagu guuleysan doono ilaa ma eko. Marka taa darteed laga yaabaa ninkan amar la isbeddel inuu xaqiisa ka imaato waa gooni laakiin se waa nin mataqaana maamulkiisa wixiisa dhan mataqaana asaga oo gooni ah. Marka kulley anaga waxaan qiyaasaynaa isbeddel rajada aad bay u yartahay insha Allah laakiin Ilaahay isbeddel ka keenay.
Aad ayuu maasatay kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Cukaash Maxamed oo horay u ahaan jiray duqa magaalada Mandheera haatan siyaasi ka soo jeeda deegaanka Mandheera iyo Cali Malow oo ah gudoomiyaha gudiga Jubilee ee deegaanka Mandheera. Labada waxay joogaan Nairobi doodi gaabna itaayno joogto itaayno marka la wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo saayo nabadgelyo.
intaas aynu ku dhaafno doonta gaaban waxaana la socodsiinaya Yasiin Ciise Warneere. Markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa fanaanka Cali Ukun iyo heesta Amina ayaynu ku soo maqan. Heestaasi fanaanka Cali Ukun oo ku luuqeeyo ee Aamina ayaa gabagabo ah idaacaddeenni galabnimo. Waxaan idinku dhaafaynaa anigoo Axmed Cali Sheekaha iyo saaxiibkii Xuseen Badhaale. Sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Palfrey.